Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, páni, vážené predsedníctvo. V prvom rade ďakujem, že som dostal príležitosť ako pediater hovoriť o niečom podobnom, ako tu hovoril profesor Trupl z hľadiska mikrobiologického. A musím sa priznať, že k tejto téme sme sa dopracovali ešte koncom 90. rokov a v zásade tam bolo pár provokačných publikácií, ktoré vyšli zo strany práve mikrobiológov, kde pán docent Langschadl publikoval v Detskom lekárovi rezistenciu biogénnych streptokokov na makrolidové antibiotika podľa krajov. A podľa krajov to vyšlo, že Bratislava je najhoršia, hneď za ňou je na nič Banská Bystrica. Naproti tomu Nitra sa ukázala najlepšia a Košice niekde v strede, čo do percenta rezistencie. A záver bol, že aj keď sa to z istotou nedá predpokladať, asi je to spôsobené objemom preskripcie antibiotík. Samozrejme, vec, že to bola pre mňa výzva, pretože som bol hlavným odborníkom pre pediatriu v tej dobe a keď ešte raz publikoval Langschadl dáta, že streptokokus pneumonie je necitlivý na antibiotika, opäť najhoršia Bratislava a hneď za ňou Bystrica a zase tie Košice stredne dobre a Nitra vynikajúca, rezistencia rovná sa spotreba. Tak nemal som jednoducho pocit, spoznajúc situáciu v preskripcii pediatrov na Slovensku, že by tá Bystrica bola tak masívne trčala a z toho dôvodu som požiadal poisťovňu X, či by mi nedala prakticky počty poistencov od 1. do 6. mesiaca, teda od januára do júna, v tej poisťovni z Nitry, Banskej Bystrici a Michalovce, ktoré som bral ako košický región za v roku 2000 a dostal som 186 083 poistencov, z toho bolo 20% pediatrických pacientov, detí do 15 rokov a vyžiadal som si, aká bola antibiotická spotreba u týchto detí a dospelých. Tak podľa jednotlivých krajov. A zistil som s prekvapením a istým stupňom satisfakcie, že čo do poradia a objemu percenta makrolidov predpísaných z antibiotík, antibiotiká boli najviac predpisované v Michalovciach, ktoré boli ako stredné. Na druhom mieste bola Nitra, ktorá bola akože najlepšia a najmenej bol predpisované v Banskobystrickom kraji. Takisto, keď sa pozriete na celkové makrolidy a makrolidy do 15 rokov, Banská Bystrica z toho vyšla najlepšie. Graficky znázornené v mesiacoch január, február a tak ďalej, u celej populácie vidíte, že v podstate Nitra a Michalovce sú v takýchto číslach. Zelená Banská Bystrica je zhruba polovičná. A keď sme to premietli ešte na deti do 15 rokov, to bolo ešte výraznejšie a dokonca, čo som bol veľmi rád, nezaregistrovali sme rozdiel spotreby antibiotík v období chrípkovej sezóny a mimo nej, to znamená, nepísali sa zbytočne antibiotika pre chrípku. To percentá použitia makrolidov z celkového počtu balení bolo v Michalovciach prakticky 0,332 balenia na jedno dieťa, najvyššia 16% makrolidy, v Nitre 17% takejto a Banská Bystrica robila 55% spotreby Michaloviec. Keď sme sa ale pozreli na spektrum predpisovaných antibiotík, zarazil tento štatisticky signifikantný rozdiel, ktorý sme zistili, že zatiaľ, čo v Nitre a Michalovciach bolo najpredpisovanejším makrolidovým antibiotikom roxitromicin, v Banskej Bystrici to bol azitromicin, to znamená sumamet, jak u detí do 15 rokov, tak v celej populácii. Naše závery vtedy bolo, že nie ani tak objem preskripcie, ale na vzniku rezistencie zohrávajú zrejme iné faktory podiel a bolo tu naznačené, že je to možný typ antibiotika. Bolo to v dobe roku 2000, keď vlastne prácu Bakerovu sme v tej dobe ešte nepoznali, ktorú tu prezentoval pán profesor Trupl. No, nedalo na seba dlho čakať a docent Langschadl nedal pokoj a znova publikoval percento rezistentných streptokokov piogených podľa krajov na makrolidy. A vidíte tú schému, najhorší Prešov, Žilina druhá najhoršia, zase tá nešťastná Banská Bystrica a ostatní zásadne relatívne nižšie. Čož istým spôsobom na základe tých skúseností, ktoré som mal s poisťovňou 1, som požiadal tú našu najväčšiu poisťovňu, ktorá mala v tej dobe 1 171 000 poistencov a požiadal som o dáta od roku 1998 až roku 2002, teda po dobu 5 rokov, aby mi dali v Dunajskej strede, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a tak ďalej spotrebu všetkých, počet poistencov, a toto je spotreba liekov, všetkých liekov, a vyšlo mi, že tento počet poistencov na Slovensku zjedol zhruba takýto počet 3,84 balenia lieku na každého poistenca ročne. Potom nás zaujímalo, koľko z toho vyzerali antibiotika z celkových liekov a počet balení na jedného poistenca. A vidíme, že prakticky opäť sa tu ocitá, že prakticky Banská Bystrica, všetci javili pokles potreby antibiotikov za tých 5 rokov, aj v baleniach, aj celkových dávok. A vidíte, že Bratislava a Banská Bystrica sú pod tou priemernou hodnotou, opäť tak, ako to bolo v tej predošlej štúdii. Tak sme si zobrali podiel antibiotík makrolidovej rady, kde tu máme eritromycin, spiramycin, roxitromycin, klaritromycin a azitromycin. Vývoj za 5 rokov, nazval som tieto grafy okulometrické, kde sme sa zamerali, ako vyzerajú trendy, a vidíme, že trendy jednotlivých antibiotík sú skoro rovnaké, ale prakticky najväčšie odlišnosti v percente priemernom okolo 2% až po 6% sú v skupine azitromycínu. A to sú tie, kde je nízka rezistencia, a toto sú tie, kde je vysoká rezistencia. Podívajte sa, kde sa ocitá azitromycin, makrolidy, ktoré sa pohybujú od 6 až 8%. Tak som požiadal pani doktorku Hrubú, ktorá je matematička, štatistička, pracuje teraz v Európskom centre pre kontrolu chorôb v Štokholme, a spracovala mi štatistiku, v ktorej vyšlo, že percento rezistencie podľa krajov, ak ide takto, tak v spotrebe makrolidov celkovej nekoreluje táto závislosť. Tá korelácia je jasná. A keď sme sa pozreli vlastne, kde koreluje, tak v zásade u eritromycínu je podľa spotreby nesignifikantný nárast. Okresy a kraje oblasti, ktoré používali masívne spiramycín, mali nízku spotrebu, teda nízku rezistenciu, a toto bolo výrazné. Ak sa požíva spiramycín, spotreba klesá. Klaritromycín vyšiel v podobnom znení, hoci nesignifikantnom. Vtedy sa ešte klaritromycín zavádzal u nás do praxe ako klacit. Roxitromycín nemal vplyv na vývoj rezistencie, ale keď sa urobila štatistika okolo azitromycínu, vidíme štatisticky vysokosignifikantný nárast rezistencie podľa spotreby azitromycínu, to, čo nám potvrdila prvá štúdia, a teda to ovplyvnilo aj celkovú rezistenciu na všetky makrolídy, lebo vieme, že rezistencia na makrolídy je skrížená. Toto je vlastne vysvetlenie, ktoré tu už bolo prezentované od profesora Bakeru. Profesor Gügem-Bichler túto istú vec v roku 2000 prezentoval. Zatiaľ, čo klaritromycín po nasadení dosiahne vysokú baktericidnú hodnotu a potom prudko klesá, to je minimálna inhibičná koncentrácia, azitromycín má veľmi dlhú persistenciu v dávkach, ktoré ešte nezabíjajú antibiotika, ale účinne vyvolávajú návyk, teda rezistenciu. Dokonca v týždňoch vidíte persistenciu stopových množstiev antibiotik. Tam je asi skrytá príčina vzniku tejto rezistencie. Tu vidíme napríklad, keď podávame klaritromycín pri liečbe, tak jednotlivé dávky kolísanie nikdy neklesne pod micku, potrebnú zabíjaciu hladinu. Naproti tomu 5-dňové podávanie azitromycínu po pár dňoch klesne pod micku a drží té týždne hladinu, počas ktorej vzniká rezistencia. To boli teoretické dôvody. Veľmi nás potešila práca z Kanady, kde prakticky takúto koreláciu vzťahu rezistencie na azitromycín podľa jednotlivých krajov by sme nazvali, tu je Quebec, Newfoundland a tak ďalej. Vidíte, že závislosť jednoznačne dokázaná, kde sa používal azitromycin, tam bola rezistencia na makrolidy obrovská. Vice versa, podobne ako u nás spiramycin, kde sa používal azitromycin, v tých oblastiach bola rezistencia nízka. Ďalšia práca, ktorá to potvrdila, bola v podstate epidemiologický týždenník, ktorý v podstate je vydávaný v Dánsku. Tu vidíme prakticky nárast rezistencie to svetlomodrou a podávanie azitromycínu. Jak začalo stúpať v roku 1997, začala prudko rásť spolu s tým rezistencia a toto je statement, ktorý tam bol uvedený. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska tohto vzniku rezistencie, je rezistencia určitých serotypov pneumokokov vo vzťahu k očkovaniu. Viete veľmi dobre, že u detí bola zavedená konjugovaná 7-valentná vakcína do očkovania, ktorá viedla k poklesu, takémuto 92-percentnému poklesu serotypov, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne 7-valentnej a začali narastať nevakcinálne, ktoré v nej neboli. Najväčší vzostup zaznamenal serotyp 19A, ktorý v podstate stúpol tým, že není obsiahnutý vo vakcíne o 225%. Tento pneumokok 19A je táto veľká palica a vidíte, že 19Ačka je jeden vysokorezistentný kmeň na makrolidy. To znamená, že prakticky v súčasnej dobe v očkovaní na Slovensku, kde sa používa 10-valentná vakcína Synflorix, 19Ačka kmeň nej není a na Slovensku tento kmeň máme a je multirezistentný, zaberá na chloramfenikol, nepoužiteľný u detí, tetracyklín, nepoužiteľný u detí a chinolóny, ktoré tiež používame u detí veľmi zriedka a neradi. To znamená, že v podstate okrem toho, že nám vytvára takúto rezistenciu sumamet azitromycin, tak selektuje sa tu aj jeden veľmi nebezpečný kmeň, ktorý nepokrývame ani vakcínou a to je varovanie. Ak teda používať makrolidy, tak ako záverujem, ako povedal pán profesor Trupl, treba dávať baktericidné hodnoty v indikovaných situáciách, keď makrolidy treba použiť a prakticky vyhnúť sa tým makrolidom, ktoré udržujú, síce sa komotne dávkujú, ale potom tá postinhibičná hodnota persistujúca, je to tak, ako keby ste dávali niekomu 10 dní penicilín v útočných dávkach a potom ho začali dávať 4 tabletky denne po dobu 2 mesiacov. Ďakujem vám za pozornosť.